жатқам жоқ күнде мен бір кезі oldu. Şanımday tüsün işigerim şanımday söyle boy tel şan. Haydiyip gelgen kuvala. Ölüm düşündüy savaysın. Karsılasın men aytısan kazık kıpşırdı kadaysın. Жерің болғасын, қайнының қой деп өзіңше қоқаңдап бізге қарайсың. Әппақ туфли аяқта, көк жейдені киіп ап әй бәрекелді шарайсың. Мұрынды көкке көтеріп, өзіңді зорға балайсың. Еркелігіңді көтеріп, төгөйін тағы арайсың. Қоқиған қорас секілді қатынбай қайнымға байсың. Шықпай қалды ғой үнің түк. Жан отау болған жас жігіт жақсы өлең әкеп бүгін шын. Димекеңнің тойында, Алатаудың бойында. Қазақтың жанын қуанышы жақсы жырыңмен жылынтып. Айтысына бәрін жайратып, тазанын жырдың қайнатып. Әкеңді де жібердім өз жағынан түңілдім. Ұстазың Балғынбекті де ел алдында қыспақ қап, зорлықпен бата бергіздің назарын көптің бұрылдым. Ай күні жеткен сараның сахнада белім бүгілдім. Бұйрықты соқтың шай құй деп алдыңда елдің жүгірдім. Енді өзің алып келінші. Үйіңнен шықпай еріншек, болып алғаннан саумысың өліңнің туын жығылдып. Асауға тұсаусап қойған, мұқтының жынын ап қойған, абысын мұқты шыққан ау егеске жаның бірілдіп. Тұлым шақтай тонтыйып, қойған қозыдай монтыйып. Моқ-момақан болып қапсың күлдірмегендей бұрын түк. Ал енді кезек берейін, сөзімді тыңдап көрейін. Жырынды төкші табыстың қауырсынындай ой құбылды.
Ал қораз деп мұна сара күйіндірген. Кетті ме сақынада сыйым бірден. Сен маған бір сәлемді салдырдың деп. Мәселен солмасара күйіп жүрген. Қазақтың тарихында жалғыз мемін патшаның бір келінін елдірген. Құрайын сарасаған майдан шебін, сығайын қар өлеңнің қайнар сөлін. Жандарбек бүгін мені мақтай сал деп. Бітпей тұр 62 айлаң сенің. Жарайды саған тісті батырмайын, әйтпесе азуында шайнаушы едім. Бір басты екінші рет мүжісем де, бір түлкіні екі рет соймаушы едім майын. Бұл сара өз мүддесін өткеріп тұр. Қарыны тоқ көйлегі көк болып тұр. Мұнайшыдан бастап ем әңгімемді, алып қосқан пікірін жоқ болып тұр. Сен айтпасаң ендеше өзім айтам, деймісің ел шындықты жек көріп тұр. Қайбір жыл қызыл ағашты су алып ед, топан су қалың елді бөктеріп бір. Шейіт болған адамның шығындарын шенеуніктер жасырған шектеліп бір. Ал енді жаң өзендегі оқиғаға өзегіміз амалсыз өрт болып тұр. Кім атты, кім аттырды, неге атылды, кеудемізге көп сұрақ кептеліп тұр. 15 адам өлді деп жылы жауып дөкейлер бәрі жақсы деп келіп тұр. Байлықты былай қойып, біздің елде адам құны мал құрлы жоқ болып тұр. Мұнай көп, мұнай көп деп мақтанамыз, есесіне ел жұртым мерт болып тұр. Жер астынан шығатын байлығынан, жер астына кеткендер көп болып тұр. Еркіндік санамызда, ой боратта. естетем майдан отты. Сайдың тасы секілді кілең жастар, саясат тепкісімен сайда жатты. Атылу жазасына кесілгенде ұлының қарағаны қайна бақты. Бала таба алмасын деп жан жерін ұлдарын қыздарымды теуіпті айға бақты. Қабаған иттер талап жан жарынан қамап қойып аштықтан лай жалатты. Сол кездері зиялы қауымының ішінен сатқындары пайда болды. Қазір үйттім бүйттім деп бөсетіндер 86 кезінде сайрамапты. Үйінің бұрышына тығылып қап шымылдықтың шетінен жай қарапты. Бұрынды қыздарыңды зорлағанда бүгінгі көпіргіштер қайда қапты? Сөйлейін сөйле десем бибаладай, шындықты шылғырға сап бұйдаламай. Конвертпен жұқтап қойып екеумізді жүгенің жұрталында қинаған ай. Конверттің ішінен ақша күтіп бір түрлі отырмысың иланамай. Адымтай демеушілер болмағанда саражан өтпейді ғой мейрам оңай. Мына тойға өкімет дым бермепті бұлғылығы сияды миға қалай. Демекеңнің шарапатын көп көргендер тым құрса аруағында сыйламадай. Димаштай бәйтеректі менсінбепті кезінде шыбық болған кей қарағай. Ананың жөргегіне сыйған Димаш баланың жер көгіне сыймаған ай. Сен онда сатқындар мен жемқорлардай айтса айылымды жинап амай. Шенеунікте шынымен болмас ақша алады көп қатынмен вилла қалай. Тоқал үшін долларым шашқан байлар, атам үшін көп дүйім қимаған ай.
Саясаткердің тойында ел жайлы айтсам бір дерек. 20 жыл тәуелсіздікті алаңсыз тойлап жүрген ек. Жан өзің көтерілді деп жаңалық жетті бір мезет. Бұл шырқан неден басталды, жауабын оның кім береді? Кішің неден деп кетті ғой, әртүрлі дінді әкелген миссионерлерін іргелеп. Бұзақылар бүлік салды деп шуласып жатыр біреулер, оларды отыр кім демеп? Әлде момын халықтың арқасына ер батып жатқандығы болды ма жағдайға сол бір шын себеп? Халықтың ойы бір бөлек, биліктің ойы бір бөлек. Шындықтың түбін іздесең, түлкі құйрық бұл заман жасырып ізін үлгіреді. Халыққа жөн сөз айтатын қоғамға түзу тіл керек. Түлкілер менен тасылар тығылды бірге інге кеп. Ұмыту үшін бұл жайды халқыма біраз жыл керек. Түзілсе екен билік пен мәмілеге жұртым бірге кеп. Тыныштық мәңгі орнасын Алладан болып ой бір көмек. Жырла десең жырлаймын, жағыма берсе жырдалам. Димаш атамның тойында тіліме тізіп кіл маржан. Ұлысын қайып ұмытпақ, ұлығым ұлықтап. Атамның туған күнінде тайпалсын менің тіл жорғам. Хан құйылы кеңес тұсында, Мәскеудің басып мысында, қазақтың туын бұлғаған құсышып жетпес шыңдардан. Бес бірдей облысыңа қол салған кезде ресейін халқыма болды кім қорған? Өзбекке өте жаздаған мақтарал жеті сайынды құтқарған кім еді бұл жолдан? Солтүстіктен жерлерде қазақты кемес кең жерде Димаш ата машақ қылып талайдың заңы тыңдалған. Көнбеген Димаш атамды шеттетпек болдым бұл маңнан. Сол жендеттердің қолдағы қол шоқпарына айналған жағымпаздарың жүр бүгін құлқынын ойлап құл болған. Көз белгілерді тағылып барлық атақты жамылып өлімге үкім шығарған соларың озды мұндардан. Жер сатқанды да көз көрді, кең сатқанды да көз көрді, ішіңде кетті құндарман. Бәрін айтта бірін айт, қонайып та ер қайт. жылшылык. Өтүрдү кетер каскагым. Диманш атам кешеги, эңбеги сиңген кеселе. Халыктын мунун ойлага ойлаудан болмаган десет баскамын. Карапайымын калпында кызмет кылып халкыңа, мыктылар сынды бүгүнгү аспадыңда таспадың. Жаксыдан жыйып шүгүңдү, акимдер усап бүгүнгү, коттедж салып, вилла сап, шетелдик шотка акча сап, неси бесин халыктын эсепсиз боска шашпадың. Осынау эгемендикке, ак саган өзүм теңдикке төбөдө атак коскан. Калада дамып авылда, Шалгайдагы кавымга созуудан болду кашпадың. Берекелі ырысты ауылдан тауып тынысты, Калага кашпай сол кезде ауылга кетти жастарын. Аллада Аллага гана карыз боп мойнунда кредит парыз жок, Адалдык менен келипти дастархандагы астарын. Казак казак болгалы, Даламда көшүп конгалы, Орыска отар болгандан болмаган десет баскамын. Күлдүнөн кирген түрүмө кол бийдейтин касканын, Каламатты бар казак Димаштын ордун басканын. Конайыптын арышын кайрат пен лазат сыякты кыршындар дейди жашшанын. Бүгүнкү күнү жамбарма башчысы үчүн ерлик пен байгеге тигер бастарын. Убакыт сыйгып кетсе де, касырлар жылжып өтсө де, аласармайды тарыхта Конайып сынды ой аскан.
Жүрөктөн аштын шындык тууду, тууду кайнап сөзүңө келтирдин ал бүгүн айга. Мунайшына катырып жырлап бердин өмүрү өтүп кеткен кумун айда. Сен бирок сатындарды эмнеге айтпайсың Конайыпка ысынган улу кайма. Патшага келин болуп кетип едим кимдер сенин аузунду буду байлар. Осун байлар шындыкты жасырама финалга шынатуун күнүн ойлап. Балаңды түрүп ап неге келдим балык аулай алмасам судулайлар. Шын жүйрүк шапкан сайын арындайды тууган жүйрүк тынысы тарылмайды. Жейли адамда билесиздер эсектен бийик көлүк табылмайды. Сатындардын эмдешин өзүм айдам. Шындык сөз өрттөй каулап жалындайды. Тимеген тактан кеткен күндөн баштап арсыздардын беттери калындайды. Жай күнү бозарасын бозатпайтын жандыктар сонда барып данылдайды. Бурунгудай эсип көп кагылмайды, бурунгудай коңурок шалынбайды. Юсупов деген уйгур такка минип казакты баса көктөп барынбайды. Өзбекке үч ауданды сыйга берсе жер берин сол замандан тамыр жайды. Айтпасаң да эл билер тизимдер бар, халык бакыт өзүн кылады бәриндейги. Конайып биздер үчүн таудай тулга тау, бирок жай түскөнгө шагылмайды. Ал сакындар бир вакыт ойлоп койсун бетине түрөдүм халык жайлы. Жара бит вакыт өтө жазылган мен, кара бит иш вакытта жазылмайды. Агайымдын бубулган замандан да салмак сөз корксам санамдан дал. Тойланып азаттыктын 20 жылын тойду бирөө эстилди калаңдан бар. 20 жылда биз жеткен максаттар менен жүзөгө ашкан айла менен амалдар бар. Спорт болсун, саясат өнөрү болсун, жетиштикке жеткизген кадамдар бар. Айта берсең кәсібінің тасы жетпес, бірлікпен қазақ алған қамалдар бар. Мен бірақ бәрін жақсы дей алмаймын, ақиқатты тыңдап қал балаңнан бар. Барлығын қырып жоқ. койдык деп сөйлейди жогарыдан жүгүргөн шабармандар. Эркиндикке 20 жыл болгон менен тилдин эркиндигине алаңдау бар. Казактын жауга шабар жигиттери базарда арбас жүрөп салаңдау бар. Эки колго бир жумуш таппай калган кызыл диплому бар шабандар бар. Орустун ат курасын жалдап алып жанбас пул төлөп жаткан жарандар бар. Жоқшылықтан жайылған алақан мен тапшылықтан тесілген табандар бар. 20 жылдық азаттық рахатын 20 минут көрмеген адамдар бар. Айста кездесе де неше қыздар, өлеңмен жұрт алдында өсеміз бар. Аяғы ауыр кезімде шай құйдым деп, қайныңа кетіп қалған есеңіз бар. Саражан босанған соң құям десең, тағы да босақ қалған кесеміз бар. Айсты өткізген соң демеуші көп, оларды атымтайға тегеуші көп. Шай құймасан сөзімді аяқтаймын, бізден соң айқасатын өлеңші көп. Финалға шақырады деп ойлаймыз, жүрейлер жас балаға жебеуші көп. Біздің қазақ қонағын шығарыпса, үй осы кеп тұрыңдар демеуші ме дай.
Жылтырақ, дамғаза жасап жобалар, ертеңгі күнің не болар деп жүрген. жанды сендей жақсы жатсынар.
Жанымнан бораттыңа өлеңді кеп, бұрын мен емін еркін жүруші едім, аяғым сауланды әйелді боп. Тәуелсіздік тойында үйленіп ап, өзімде жатқан едім тәуелді боп. Көздерім бастап жатыр әрегеске, жауабы Жандарбектің дәл емес пе? Үйленіп ап айтысқа келмедім деп, бұл сара бәле қылар жан емес пе? Айтысқа шықпай кетсем айып етпе, менің жарым болашақ ана емес пе? Жаңа үйленген жігіттің айналайын басқа да жұмыстары бар емес пе?
Жандарбек бұл уақыттың өнеріне қазақ қандай алды? Ол бұндай Сара Тоқтамысова.